гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со Свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння малдафронтаўцы, якія цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі сваю галадоўку. Падрабязней Уладзімір Глот.
Заканчэнне галадоўкі стала магчымым пасля таго, як палітычныя лідары Павел Северынец, Вячаслаў Сіўчык, Мікола Статкевіч ды іншыя звернулися до молоді з закликом спинити голодовку. У політичних лідерів були два аргументи. Перше, що не треба шкодити своєму здоров'ю, що здоров'я молоді потрібно для будучині Білорусі. Але коли я сидів на пресовій конференції і назирав за тварами голодовників, я бачив, що цей аргумент, може тому, що вони ще вельми молоді, і мені вільно сприймався. А головним був другий аргумент. А менавіта політичні лідери сказали, що вони беруть на себе обов'язки любими сродками, політичними, міжнародними, іншими, протягувати боротьбу за визволення Миколая Аутуховича і його поплічників. І вже після закінчення пресової конференції Олександр Мінкевич, який там присутнічав, сказав мені, що вже праз некоторих західних дипломатів удалося увійти у контакти з високими представниками білоруської влади, і тепер робиться великі намагання для того, щоб ніяким чином змінити стан вовковицьких голодовників. Махчимо їх випустити до хати під підписку об невиїзді. Такий варіант нібито розглядається. І ось молодь, я наш головна їх мета була якая – підтримати менавіта Аутуховича і його сябров і домогчися зміни у їх стані. І ось, мені здається, гэтыя обов'язки якраз яны і повпливали на рішення молоді, яка сьогодні спиняє голодовку. Тепер, як сказали хлопці і дівчата, вони будуть студіювати ніяку літературу, вивчати, як їм легше вийти з голодовки. Бо справді вигляд, особливо у нас, це положанки, у Євгена Скрабца, вони вельми такі стомлені, твари схудалі, тіні під очима. Я 20 днів був з ними і щиро скажу, бачу, як літерально щодня молодь наша змінялася, стан здоров'я їх погоршався, але їхній оптимізм, мені здається, надворот. І він з кожним днем рос і йшов угору.
Повідомляв Владимир Глот, який сьогодні був на пресовій конференції, на якій молодофронтовці спинили свою голодовку. На цій же пресовій конференції Олександр Мілінкевич і В'ячеслав Сівчик сказали, що вони захопляються мужністю молоді. Лідери опозиції означили, що молодофронтовці спинили голодовку і для будучині, для далішої праці на користь демократизації Білорусі. А завтра сповняється місяць, як почав голодовку предпринимальник з Волковиску Микола Автухович. І він домагається спинення кримінального переслідування або накерування справи в суд. Тим часом стало відомо, що слідство у справі Автуховича протягнуте до 3 червня, передає Олег Грузділович.
Миколай Автухович, як і ягоныя паплечнікі Юрий Лявонаў і Владимир Осіпенко, знаходяцца пад вартай у менскім следчым ізалятары на вуліцы Валдарскага. Автуховича, який амаль месяц голодує на знак протесту, тримають у медичній частці ізолятора. Невідомо, чи пише він своякам, бо контакти з ними оборвалися. Я позвоню дежурному володарки і спитався про здоров'я Миколая Автуховича.
Секундочку, ще раз.
Миколай Автухович, він держить голодовку. Нас цікавить його самочувствие, все-таки вже місяць пройшов.
Нормально, що не беспокоїться?
Нормально?
Да.
Он в медчасти содержится?
Да, в медчасти.
А вам неизвестно, насколько он там похудел? Как?
На эту информацию нету. Приезжайте в среду с 12 до часу. Там медработник принимает, начальник медчасти. Там все объяснит.
Отказал дежурный следчий изолятору. Між тим, поводле адвоката Павла Сапелки, який бачився з Миколаем Утуховичем на минулому тидні, той був вельми слабий і казав, що почувається значно горш, чим тягом протяглої голодовки 3 роки тому під час першого арешту. Павел Сапелка тлумачить редкие споткания с подоборонным отсутностью следчих деяний с ягоным уделом. Дочка Владимира Осипенки Людмила поведомила, что расследование справы протягнутое до 3 червня. По воде Людмилы Осипенки следчих деяний с уделом ее батьки давно не ведется.
Абсолютно ничего не ведется. Вообще за это время не было никаких неочных ставок, ничего. В самом начале там был, по-моему, допрос. Ну, как только их взяли, а потом все. За эти 3 месяца, кажется, уже они могли бы, если бы у них что-то было, предъявить конкретно и могли бы довести дело до суда. Мы уже просто возмущены. Скорее всего, у них ничего нет, и мы склонны все думать, что они тянут время, чтобы к чему-то докопаться.
Следчий Виталь Кухарчик, який ведзе справу у Туховича, отмовляется комментовать расследование. Недавно следчий снова отмовил Людмиле Осипенце и ее сестры у спотканий с батьком. Причини відмови слідчий навіть не потлумачив, спослався на те, що у його є таке право, каже Людмила Осипенко. 15 травня свояки Лявонова Осипенки і представник Автуховича правоборонця Олег Волчок зустрілися з керівником місії АБСЕ у Білорусі Хансом Йоханом Шмітом і проінформували його про ситуацію вокруг Миколая Автуховича, ягоної голодовки і увогулі волковиської справи. Поводля Олега Волчока, представник АБСЕ виказав велику заклопоченість станом здоров'я Миколая Автуховича і запевнив, що веде моніторинг ситуації.
Повідомляв Олег Розділович. Нагадаем, что Миколай Автухович был арештован 8 лютого. Праз несколько дней милиция затримала его на сябро, предпринимальника Юрия Лявонова и былого офицера Владимира Осипенку. Поводле следства их подозревают у подрыхтовцы подпалу дома супрацовника милиции. Однако за это злочинство один человек уже осуджены, а господар дому николи не выставлял претензию Автуховичу и Лявонову с Осипенком. Ты и лишь, что ихнюю справу сфальшивали и кажут про политичный переслед.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Передачу «Звонки на свободу» слухайте далее у нашем эфире. Активисты «Молодого фронта» подсумовывают выники вчерашнего маршу за незалежность. Яны лишь, что не глядя на малую колькость удельников и денег спецназовцев, им удалось притягнуть увагу громадскости до своей акции. Как оценивают политики и громадские деячи акцию молодофронтовцев, поведомляя Любовь Лунева.
Активісти «Молодого фронту» кажуть, що не мали ілюзій на кон того, що на марш за незалежність прийдуть тисячі чоловік. У основному були задіяні сябри Мєнської організації і Берастейської філії. Каля десятку активістів були затримані превентивно за кілька годин до акції. Нагадаємо, 14 травня о 6 вечора на Костишинській площі каля двох десятків активістів «Молодого фронту» були узяті у кольцо спецназовців. Не глядячи на гэта, яны розгорнули національні стяги і розтяжки. Молоді люди не дали витіснути себе у бок вулиці Інтернаціональної. Яны то сядали на брук, то піднімалися, счапившися руками. Поводлі молодофронтовців підтримати марш за незалежність виказували жадання представники таких громадських об'єднанняў, як «Джин за свободу», «Ініціатива» і «Європейська коаліція». На Костишинську площу прийшли троє представників «Європейської коаліції», стільки ж від молодіжних організацій і нескольких громадських активістів. Намісниця лідера «Молодого фронту» Наста Положанка виказала свою думку на конт гетого.
Вельми стешено тим, що прийшли ті люди, яким не боятило слово «незалежність». І кожен, хто прийшов на гетую площу, таким чином своєму ділу оборонив свої національні символи і мову, що була табрана початком денного референдуму.
Говорить опозиційний політик, былий політв'язень Микола Статкевич.
Окрім традиційної причини заполоханості громадства, є ще одна мотивація. Білоруси вельми приземлена і прагматична нація. Вони готові ризикувати тільки тоді, коли вони вірять у те, що їх ризиком може внести некий конкретний плен, наприклад, зміну ситуації в Україні. А ця акція моральна і вельми ризикована. Показати свою позицію готові немногі.
Сябры АГП не падтрымалі ініцыятыву «Молодога фронту». Лідар партыі Анатолія Бецька патлумачыў.
Зараз демократычным сілам трэба вызначыцца з прыярытэтамі. На погляд аб'яднанай грамадзянскай партыі, гэта папулярызацыя антыкрызісных прапаноў, якія выпрацавалі демократычныя сілы. Для этого потребна дискуссия, мы готовы ее удельничать. Что дотычить акции, то и подчас Чернобыля я выступал за то, как вынести акции за межи столичного кольца. Треба ехать у регионы.
Вячеслав Сивчик был на Костишинской площади и назирал за ходом акции.
Акция была сенсационная, и белорусская молодь показала свой героизм, не давши белорусскому громадству забыться на трагичную дату.
Говорил Вячеслав Сивчик. Апошнім акціям опозиції присвячена і наша наступная передача.
Чому масові акції опозиції у сьогоднішню зиму-весну були такими малолікими? Як повпливала на громадські настрої політика нормалізації відносинів поміж офіційним Мінськом і Європою? Чи може зараз Європа впливати на політику білоруських уладів у галіні правов чоловіка? Над гэтымі питаннями у праскім акценті разважаюць. Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич.
Братский акцент слухайте в нашем эфире, як завсёды, у неделю. Сёння суд Савецкага району Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку ў задавальненні ягонага пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія, Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Праваабаронца патрабаваў ад газеты 70 мільёнаў рублёў кампенсацыі і абвяржэння звестак пра сябе, якія ён лічыць зневажальнымі. Пазоў да газеты быў выстаўлен таму, што рэдакцыя не назвала сапраўднага прозвішча аўтара артыкулу «Ксенафонда Суперфасфатова», які, як лічыць Алег Волчык, яго абразіў. Пасля процессу Олег Волчек сказал Радио Свобода.
Будем готовить кассационную жалобу. Минский городской. Мы удовлетворены в любом случае, что смогли гласно привлечь и потрудиться Советскую Беларусь, быть теперь ответчиками. Теперь мы были нападавшими. И самое главное, узнали, что Ксенофон – это мужчина, не женщина. И, вероятно, тот, который писал 3 года назад про меня по этому инциденту. Писал тогда о Советской Беларуси Павла Якубовича.
Говорил Олег Волчек, які спрабуе добиться от газеты «Советская Белоруссия» обвержения звестак про себе, якія он лічыць зневажальными.
Калі у тебя стальные нервы и мгненная реакция?
Калі ты не боишься нечаканостей и готовы до сюрпризов?
Калі твой интернет сумуе без драйву?
У субботу на сайте свобода.org
День блогера.
Приходь сам и приведи сябра.
А матэрыялы чарговага суботняга дня блогера вы можаце чытаць ўжо сёння на нашым сайце свабода.орг. 8 новых аўтараў падзеліцца з вамі сваімі думкамі. Вы на хвалях свабоды, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сьогодні Молдафронту, це які тягом 12 днів тримали голодовку на знак солідарності з Миколаєм Утуховичем, спинили голодовку. Яни погодилися зробити гэта після того, як Павел Северинец, Микола Статкевич, Лявон Баршевський та інші політичні лідери заявили, що беруть відповідальність за визволення ваукавицьких притримальників на себе. Расследування у справі Миколая Утуховича протягнуте до 3 червня. Завтра сповняється місяць, як притримальник з Ваукавицьку почав свою голодовку за кратами. Советский суд Менску отмовил правооборонцу Олегу Волчику у задовольнении его позову до газеты администрации президента «Советская Белоруссия. Беларусь сегодня» об обороне гонору, годности и деловой репутации. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что у экономики краины достигнутая стабилизация. У Кобрини взяли отбитки пальцев во всех навученцев профессионально-технического колледжа будовников. У Беларусі змяняється парадок валютного регулювання. Олександр Лукашенко підписав указ, який дозволяє Національному банку визначати для юридичних осіб і індивідуальних підприємників помір обов'язкового продажу валюти на внутрішньому ринку. Поки що норматив обов'язкового продажу складає 30% від суми валютної виручки. Кореспонденти «Свободи в регіонах» звернулися до економістів, підприємників, промисловців. Яке їх міркування про новий документ у регулюванні обов'язкового продажу валюти? Записав повідомлення В'ячеслав Кулік.
Могилев. Предпринимальники покрыют страты Нацбанку. Так заявляет старшиня Могилевской областной организации предпринимальников Татьяна Козловская. З ёй гутарыў сёння журналист Андрей Белагубов.
Спадарня Козловская кажа, что до принятия закону обовязковая квота продажу валюты была 30%. Яе при конце 90-х установил Урад Беларуси.
Вот этим указом президент развязал руки банку, чтобы банк мог установить свои процентные отношения.
Личит Татьяна Козловская. Бизнесовцы отличат, что ихными грошима Национальный банк будет компенсовать свои страты, говорит Татьяна Козловская.
Убыточные предприятия не могут принести доход банку в том размере, чтобы банк мог покрыть свои расходы, связанные с финансированием убыточных предприятий. Вот и появляются возможности, связанные с продажей валюты, с курсами банка и так далее.
Наступство указа чует на себе найперш приватные предприемства-импортеры. Так личит незалежный экономист Андрей Юрков.
Импортерам станет горе тут працевать. Кейс сенс працевать и потом не выводить отсюль капитал. Тут же все равно его рано или поздно там те заберут, в агроградки, какие загонят там, девальвуют. Это промушать будет предпринимальнику еще далее от этой Беларуси утекать, подалее тримать гроши от всех.
У Могилеве амаль 40 державных предприемств працуют теперь со стратами. У Бобруйску 24. Кольки сельгаспредприемств працуют рентабельно, неведомо.
Городня. Реакцию на новые заходы в справе валютного регулирования збирал Михаил Корневич.
На заводі газової апаратури у Новоградку покуль ще мало відають про новий указ президента, але загадчиця фінансового відділу підприємства «Спадарення Ірина» каже, що і зараз вони у обов'язковому порядку продають 30% валюти. «Спадарення Ірина» каже, що пам'ятає ті часи, коли існували два курси валюти, і явно для підприємства це було не вельми зручно.
Ну, естественно, якщо нас обв'яжуть, то, звісно, завод всі підприємства втрачають, якщо ще предварительно обв'яжуть нас продавать валюту.
Спадарення Ірина каже, що у кризис зменшилися поступлення валюти на підприємства, бо продаж продукції знизився. Наогул, з її слов, зручніше, коли валюта підприємства може розпоряджатися само.
Было бы более выгодно, если бы, конечно, предприятие искало, по какому курсу выгоднее им продать.
Былый лидер городенских предпринимальников Валер Ливаневский лечит, что держава повинна вельми уважливо вызначить, кому и кольки необходимо отдавать валюты.
Если это идет поставки, скажем так, от государственной структуры или с государственной формы, то я только за. Если это структуры частные или мелкие какие-нибудь там, ну, небольшим оборотом, то, конечно, это глупости, потому что человеку надо оборотные деньги, и он ниоткуда не брал эти кредитные ресурсы.
Гомель. Вертання до примусової здачі валюти державі негативно дав'ється на фінансовому становищі підприємств, розповідає один зі спеціалістів об'єднання «Гомсельмаш».
Это палочка выручалочка. Почему? Потому что надо же наполнять белорусскую казну валютой. Любое предприятие в этом случае будет терять. Ты скажешь, что будешь продавать по такой-то цене. Конечно, будут терять предприятия. Особенно те, которые имеют экспортное направление.
Само об'єднання «Гомсельмаш» продає у далеке заміжжя не шмат своєї техніки. Інша річ у Росію. Ці треба буде продавати державі російські рублі, сельмашівці покуль не ведають.
«Гомсельмаш» вам як? Продали, и в России же купили покупные металлы, под гидравлику.
Валютная абавязаловка, на думку рэчыцкага лідара руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алега Шабетніка, падштурхне рост цэнаў.
Я не помню такого хоть одного указа, декрета, чтобы облегчил жизнь. Предпринимателя не было такого. С каждым годом хуже и хуже и хуже.
Говорил рэчыцкі прадпрымальнік Олег Шабетнік. Пытанням эканамічнай рэбілізацыі прысвечана і наша наступная перадача.
Якія папярэднія вынікі выканання праграмы лібералізацыі? Як стасуецца з ёй барацьба з імпартам? Ці слушная крытыка намеснікам міністра прапановы апазіцыі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Дмітр Бабіцкі.
Гэтую экспертызу свабоды слухаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Ва ўсіх навучэнцаў Кобрынскага прафесійна-тэхнічнага каледжа будаўнікоў нумар 102 былі ўзятыя адбіткі пальцаў. Падзея гэта атрымала вельмі шырокі розгалас сярод жыхароў гораду. Прычыны прымусовай дактыляскапіі непаўнагадовых высвятляў Анатоль Кругавец.
У Кобрынскім каледжы нумар 102 больш як паўтысячы навучэнцаў. Каб спраўдзіць інфармацыю пра пагалоўную дактыляскапію, звяртаюся да намесніка дырэктара па навучальна-выхаваўчай працы каледжа Алены Навумчык. Тая прызнаецца, што не бачыць у гэтым нічога дзіўнага.
Ставіць Кобрын даруць адпечаткі пальцы. Я это рішэнне не прымаю, я не давала указанні.
Чыноўніца нават не сумняваецца, што органам бяспекі патрэбныя дадзеныя дактыляскапіі і на дзяцей.
Скоро будзем гатовіцца к дажынкам, у нас ёсць сюжэты, будуць пажываць цэлая дэлегацыя.
Сваякі некаторых навучэнцаў Кобрынскага каледжа звярнуліся да праваабаронцаў. Яны ўдакладнілі, што міліцыянты забіралі дзяцей з заняткаў і змушалі здаваць адбіткі пальцаў. Юрыст незарэгістраванай праваабарончай арганізацыі «Берасцейская вясна» Уладзімір Вялічкін каментуе.
Натуральна, у сваякоў узніклі законныя пытанні, на якой падставе і з чаго гэта адбываецца. Мы таксама праваабаронцы лічым, што гэта незаконна, што там дзеці непаўнагадовыя, і каб такія рэчы рабіць, трэба папярэдне ставіць, даваць да ведама бацькам.
Многія бацькі адкрыта выказваюцца супраць таго, што дзяцей без іхняга ведама змушаюць даваць адбіткі пальцаў.
Вообще я отрицательно отношусь. Делать без ведома родителей. Может быть, какая-то база данных у них собирает. Но вообще, что вы советуете? Посоветуйте, пожалуйста.
Кажа Тамара Васильевна, мати одного из навученцев. Владимир Вялічкін такі прымус звязвае таксама з падрыхтоўкай да прэзідэнцкіх дажынак.
Менавіта на пярэдадні гэтага мерапрыемства дзяржаўнага ўлада і праводзяць гэтую кампанію узяць адбітку для таго, каб напалохаць нейкім чынам моладзь і адхіліць яе ад удзелу ў нейкіх мерапрыемствах, якія могуць зашкодзіць правядзенню гэтых дажынак.
Разважае Владимир Вялічкін. Грамадскі актывіст з Кобрына Александр Мех бачыць у гэтай падзеі шырэйшы кантэкст.
Наколькі я ведаю, тут берут адбіткі пальцаў усіх. І дырэктараў школ таксама берут адбіткі пальцаў. І ў вёсках берут усіх адбіткі пальцаў, каб кантраляваць усё грамадства. Дыктатура паводзіць сябе як звычайна дыктатура.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе актывіст «Маладога фронту», удзельнік «Гладоўкі салідарнасці» Мікола Дзімідзенка. Нагадаем, што сёння «Малада фронтаўцы» аб'явілі пра спыненне сваёй «Гладоўкі». У «Начных доследах» мы пагаворым пра тое, ці ўплывае на актыўнасць дачнікаў эканамічны крызіс. У нашым пытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, чаго яны болей робяць на сваім лецішчы, працуюць ці адпачываюць. Сёння міжнародны дзень сем'і. Якія, на вашу думку, асноўныя праблемы ў беларускіх сем'ях? Вось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомелю.
Мало денег получаем. Вот проблема. Вот дети, когда на платное поступают, тяжело. А молодые семьи, трудно им с жильем.
Что семью разрушает? Быт в основном. Все финансово упирается.
Материальные, жилищные проблемы. Проходит много лет вообще. Обзаводятся люди уже двумя-тремя детьми. Когда уже детям нужна квартира, тогда уже подходит наконец твоя очередь. Потом у детей та же история.
В связи с тем, что у нас существует сейчас экономический кризис и жилищная проблема, проблемы не так просто решить. Сейчас сложнее получить кредиты, чем когда было более спокойное время экономическое.
Бедность. Низкие зарплаты, даже России не с чем сравнивать. Там больше, конечно. На Западе без вопросов, хоть и кризис, нам бы их кризис.
Однокомнатная квартира на 4 человек, вот что.
смотря сколько прожила семья. Одни проблемы, когда семья прожила 3 года, когда семья прожила 25 лет. За 3 года первая любовь прошла, осталась там зарплата, там быт, дети, если уже есть. Кто-то зарабатывает, кто-то нет. Такой период, что много не хватает. А после 25, как говорится, уже все приелось, дети большие. И хочется, как мужчина, мне уже за 40, хочется узнать, что твоя жена самая лучшая.
Пьянство у молодых. Чаще всего это встречается. Большинство это бывают мужчины. И разводы из-за этого. Быстро расписываются, потом разбегаются. Живут вместе мало.
Где пьют, где горелочка, там и нету семьи.
Молодые у нас есть, двое девочек у них. Она так спилась, эта женщина. Вот что проблема.
Гэтак людзі на вуліцы Гомеля адказалі на пытанне, якія, на вашу думку, асноўныя праблемы ў беларускіх сем'ях. Ну, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
14 траўня ў Менску прайшоў марш за незалежнасць, які зладзіла незарэгістраваная арганізацыя «Малады фронт». На Кастрычніцкай плошчы сабралося некалькі дзесяткаў чалавек. Міліцыя не выціснула маладых людзей з плошчы, спецназаўцы збілі некалькіх удзельнікаў акцыі. Шэсце адбылося ад Кастрычніцкай плошчы да вуліцы Казлова. Водгукі нашых слухачоў.
Як сабраўся там на плошчы ў Мінску гэты малады фронт, і наша міліцыя, яна вельмі такая мяккая, дэмакратычная. Якая незалежнасць? У нас ўжо даўно незалежнасць. Што вы думаеце? Мы бачым гэта жыццё.
Уличную акцию безнаказанно и открыто разогнали очень плохие представители властей, которые занимаются нарушением конституционных прав и свобод граждан, так как у них под рукой имеются милицейские отделы, прокуратуры, суды, тюрьмы, армии и любое оружие. Очень смелая у нас имеется молодежь, и только за это я им низко кланяюсь в ноги. Виктор Бутто из Минска.
Тринадцатого травня беларускае тэлебачанне показала документальный фильм «Малады фронт. Киднепинг». Аўтары фільму спрабавалі дыскрэдытаваць некаторых маладафронтаўцаў і іхніх бацькоў, цвердзілі пра маральнасць апазіцыі. Слухачы «Свабоды» дзеляцца сваімі ўражаннямі ад фільму.
Сюжет примитивный. С одного боку, злостный керовник молодого фронта Змитя Дашкевич. И супроть его несчастная заполоханная женщина, мать и школьника. Неузброенным блоком бачно, что женщина весь час находится под наглядом телекамеры спецслужб. Навод как поразмовлять, как она сказала, как мать из мати, женщина приехала в старые дороги на машине АТН, те спецслужб, с прихованным пододением, жучком, как прослухать размову. Меня поразило выказывание ведущего телестушки, який застався за кадром, что молодофронтовцы быццам бы не жадаюць вучыцца, не жадаюць паступаць у ВНУ. А я па-наіўнаму лічыў, што наадварот сотні маладых апазіцыянераў адлічаны з ВНУ за ўдзел у акцыях апазіцыі. Чаму б аўтарам тэлеперадачы не сказаць, што ўлада зачыніла беларускі ліцэй імя Якуба Коласа, еўрапейскі гуманітарны універсітэт? У заключэнне жанчына сказала: «Пакіньце нашых дзяцей у пакоі, каб яны самі выбіралі, чым займацца. А можа, гэта і ёсць іх выбар. Не мешайце ім, а падтрымайце». Ганьба авторам телестушки. Илья Копыл, город Менск.
Идеальный материал для судебного процесса для Дмитрия Дашкевича, нашей баважанки и их родителей. За оскорбление личности, унижение достоинства, за клевету на белорусское телевидение и авторов всей этой пропаганды. Иск за моральный ущерб должен быть адекватным, чтобы мало не показалось.
Ці будуць прадстаўнікі маладога фронту падаваць у суд на БТ за абразу гонару і годнасці? На гэтае пытанне адказвае прэсавы сакратар арганізацыі Таццяна Шапуцька.
Мы гэта пытанне вырашылі троху адкласці, пакуль канчаткова не вырашыцца сітуацыя з галадоўкай салідарнасці. Бо на сённяшні момант галадоўка нас турбуе ўсё-ткі больш. Нам напісаў чалавек, які мае юрыдычную адукацыю, прапанова дапамагчы скласці пазоў у суд ад імя Дмітра Дашкевіча, Дэніса Карнова, Насты Палажанкі, каб прыцягнуць да адказнасці супрацоўнікаў БТ, што заганьбілі гонар нашых сябраў. Мы гэта дэталёва абмяркуем, і ёсць такі варыянт, што мы пададзім ці пазоў ад імя Дмітра Дашкевіча, ці супольную заяву ад маладафронтаўцаў у суд на БТ.
Нагадаем, телефон «Свабоды» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтаваў Егор Маёрчык. Зараз выпуск навінаў, адразу пасля яго экспертыза свабоды.
Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
«Свабода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас – свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы на «Хвалях свабоды», з вамі Віталь Цыганкоў. Приблізна праз 15 хвілінаў у нашым эфіры «Падарожжы свабоды». Сёння Дмітрий Бартосік распавядае пра сваю паездку ў вёску Маркуні Астравецкага району. Ну а зараз экспертыза свабоды. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур заявіў, што праграма лібералізацыі выкананая на 60%. Якія папярэднія вынікі? Як стасуецца з ёй барацьба з імпартным? Ці слушная крытыка намесніка міністра прапановаў апазіцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леанід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Змітер Бабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Год таму Лукашэнка паставіў амбіцыёзную задачу ажыццявіць лібералізацыю беларускай эканомікі, каб Беларусь увайшла ў 30 лепшых у свеце краін па спрыяльнаму інвестыцыйнаму клімату. Урад прыняў цэлую праграму лібералізацыі, і вось учора намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заявіў, што праграма выкананая на 60%. Як паўплывалі гэтыя захады ўладаў на беларускую эканоміку? Ці зауважылі іх эканамічныя суб'екты? Спадар Злотнікаў.
Можна виконати на 90% цю програму, але може нічого не змінитися в економіці, коли не буде виконано головне. А головне, що відрознює соціалістичну систему від ринкової капіталістичної, це керування цінами і встановлення обмежування на економічну діяльність. Так ось, що дотичиться цін, амаль що ніяких змін нема. Є, звісно, зміни у різних напрямках предпримальницької діяльності. Наприклад, стало значно легче почати справу, закрити підприємство. Є зрухи у обмежуванні адміністраційних процедур, у зовнішньоекономічної діяльності. Ну, можна привести доволі шмат прикладів, коли такі неістотні зміни відбуваються. А ось саме головне, що може повпливати на розвиття економіки, не відбувається.
Спадар Бабіцький, як би ви оцінили діяльність білоруських уладів по лібералізації економіки?
Безумовно, ніяка діяльність була, але коли підходить з пункту гледження чоловіка, який працює, чи зауважив він гетеї зміни? І тут, звісно, повстають великі питання. Я думаю, що істотних зауважених змін, які б кардинально зміняли механізми господарення, підходи до господарення, економічної діяльності, таких змін, на жаль, не було. Можна шмат казати там про спрощення певних процедур, але от коли взяти звичайного бізнесовця, предпринимальника, чи з'явилось у його більш стимулів займатися економічною діяльністю. Отказ однозначний – ні. Додаткових стимулів ніяких не з'явилося. Гэта послаблення, які були зроблені, вони все ж таки мінімальні. Як гэта діяльність економічна контролювалася усіми махчимими органами, так гэта до цього часу і протягується. І тут ніяких істотних змін у процедурах нема. Некоторі суб'єкти господарення зауважили певні зміни. Ті, наприклад, які працюють по зовнішньогандльових операціях, там були доволі істотні поліпшення по регістрації домов міжнародних, експедиторів там стали грузи хоча й проходять про межу. Таким чином, я б так сказав би, що некоторі зауважили гэтыя зміни, але їх вельми мало. Але для більшості істотних зменів не було.
Мусить, саме головне ліберальна зміна – гэта заявний принцип регістрації суб'єкту господарення.
Одним з складників лібералізації з'являється приватизація. І ось тут заявлені кроки держави у нас виконуються так, як завжди. Є план, чиновник щось це формально провів, адрапортував, все, план виконаний. От як з тими 60%. От по приватизації, це ввогалі вельми яскравий приклад. Був доволі довгий список ось тих підприємств, які треба приватизовувати. І все, що там робиться, це акціонування, і все. Акції нікому не передаються, все залишається в руках держави, нічого не міняється, а у некоторих секторах ще й погоршаються. Тому тут реальних зрухов вельми мало.
У липні минулого года була прийнята програма приватизації 160 підприємств, і ніводне з їх не було приватизовано. Програми приймаються і не виконуються, а коли нема приватизації, то який сенс має лібералізація? Для кого гэта лібералізація? Коли ми створюємо ринкові відносини, ми повинні створати і суб'єктів гэтых ринкових відносин, яких ми лібералізуємо. А коли гэта не створюється, то марно говорити об лібералізації.
Одночасово з мер по лібералізації білоруські влади приймають заходи по змаганню з імпортом. Існує програма імпортозаміщення, повишені імпортні пошліни, рихтується документ, поводле якого громадянин зможе праз межу безпошлінно ввозити товарів коштом не більш за 200 євро. Як стосується боротьба з імпортом з обвішеної лібералізації? Спадар Злотніков.
Коли гутарка йде про лібералізацію, то само собою зрозуміло, що гэта ёсць лібералізація і знешняй эканамічнай дзейнасці, адносіна і з другими краінами. Лібералізація і боротьба з імпортом одно другому суперечить з пункту гледжання эканамічнай теорії нават і практики. Каб ми могли розвиватися, вийти з кризису, вельми істотно, каб відкрити нашу економіку для інвестицій. Без гэтага ні модернізації не буде наших предприємств, не буде і поліпшення життя.
Перед кризисом во всьому світі узмацняється політика протекціонізму, коли уради імкнуться оборонити свого витворцу. Так, може, і політика білоруських уладов йде у руслі ось гэтых тенденцій сусветних?
Обмежування імпорту, яно не вирішує ніяких задач для Білорусі. Тому що у нас в основному імпорт – це імпорт проміжкових товарів, які йдуть на витворчості айчинних товарів. Споживецький імпорт, він складає тільки коля 13-15%. Інвестиційний імпорт, імпорт станков, машин, що вельми так потрібно для нашої економіки, так само невеликі. І коли ми починаємо обмежовувати гэты споживецький імпорт, то нічого тут не дає ефекту. Ну, может, там на 1-2 отсотки поменьшится этот импорт. Проблем краины не вырашая. А вот перешкоды на развитие экономики стоят великие.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Тема размовы за круглым столом «Ці сапраўды у беларускай экономике отбывается либерализация». У дискуссии берут удел экономисты Леонид Злотников и Змитер Вабицкий. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Господар Бабицкий, а вы как бы оценили борьбу белорусских уладов с импортом и как это стосуется с курсом на либерализацию экономики?
По-перше, подобные меры пекельного, я бы сказал, протекционизму нигде в свете никому ничего доброго не принесли. И мы тут выключением, я думаю, ж не станем. По-другое, и что самое кепское в этой ситуации, что вот такие заходы, например, обмежевание там с 1000 евро до 200 евро, суммы, на которую можно без мыта увозить товары в Украину, в уголе створяем великий обшар для спекуляции и для коррупции сбоку тех же самых помежников. Такие заходы де не завжди негативно будуть впливати на імідж уладов як внутрі країни, так і за межами її.
Як з лібералізацією це стосується?
Ну, це рознакеровані вектори, ніяк не стосується з лібералізацією.
Это свидетельствует об том, что у керавництва страны нема никаких позитивных программ и стратегий, как выходить из кризиса, они хватаются за такие дробязи.
Якраз вось учора Андрей Тур перечыў наконт папрокаў, што ў ўрада няма стратэгіі. Ён сказаў, што ёсць антыкрызісная праграма. І наадварот, намеснік міністра эканомікі папракаў апазіцыю ў тым, што яе прапановы нерэалістычныя, не маюць механізму рэалізацыі. Маўляў, яны прапануюць павысіць дапамогу беспрацоўным і адначасова знізіць выплаты ў фонд сацыяльнай абароны. Маўляў, гэта немагчыма адначасова скарачаць падаткі і павялічваць сацыяльныя расходы. Як бы вы пракаментавалі гэтыя заўвагі намесніка міністра? Спадар Бабіцкі.
Па-перше, што датычыцца антыкрызіснай праграмы ўладаў. Магчыма, у спадара тура такая праграма і ёсць. Але тую заканадаўчую базу, якую мы маем, на сённяшні дзень, там, ці якая была і тая, якая будзе, гэта ёсць кампраміс пэўны, кансэнсус паміж рознымі ведомствамі дзяржаўнымі, паміж рознымі міністэрствамі, паміж рознымі групамі ўплыву. І казаць пра тое, што вось прынята нейкая стратэгія лібералізацыі, і яна потым увасобіцца ў заканадаўчых актах, у сённяшній сітуацыі немагчыма. Усё роўна кожнае ведомства будзе перацягваць коўдру на сябе, там міністэрства эканомікі будзе хацець аднаго, а мытны камітэт будзе хацець зусім іншага. І ў выніку многія добрыя памкненні некаторых чыноўнікаў могуць быць нівеляваныя дзеяннямі іншых. Што датычыцца праграмы АДС, то вядома, гэта праграмны дакумент невялікі, рамачны, і да яго трэба падыходзіць менавіта з такога пункту гледжання, што гэта не ёсць там нейкая канкрэтная праграма выхаду з крызісу. Гэта нейкія агульныя парады, але зрэшты тур з гэтым згодны, што ўсе яны патрэбны. Тут прадмету для спрэчкі я не бачу.
Спадар Злотнікаў, як вы ацэньваеце папрокі намесніка міністра эканомікі Тура на адрас апазіцыйнай эканамічнай праграмы выхаду з крызісу?
Я згоден со спадаром Бабіцкім, што гэта такія прынцыпы, неабходныя для любой эканомікі, каб яна магла развівацца. А вось што датычыцца тых папрокаў, што адначасова патрабуюць і павелічэнне сацыяльных выплат і зніжэнне падаткаў, то ёсць рэзервы, каб гэта зрабіць. Такі прыклад прыведу. Зараз, каб дапамагчы чалавеку мець якія-небудзь заробкі, дзяржава траціць вельмі шмат грошаў, стварае яму умовы, каб прадпрыемства працавала, потым кладуць гэта ўсё да склад, ці прадаюць ніжэй сабе кошту. Так шмат танней будзе, калі будзем дапамагаць людзям, а не прадпрыемствам, якія ствараюць толькі убыткі, стратным прадпрыемствам. На гэтых прадпрыемствах не трэба выпускаць прадукцыю. Заробкі людзей у сабе кошце прадукцыі складаюць 15-20%. І каб даць чалавеку 15-20%, яшчэ ў 5 разоў болей трэба затраціць, каб выдаць гэтыя заробкі. А потым куда гэту прадукцыю? Ніжэй сабе кошту. Тут страты больш, чым калі б напрамую вось гэтаму чалавеку дапамагалі. То есть не тая стратэгія ў кіраўніцтве. Стратэгія павінна быць дапамагчы чалавеку, а не стратны прадпрыемствам. Тут адбываецца ўсё наадварот.
Але вось Александр Лукашенко якраз падкрэсліваў асаблівасць эканамічнай палітыкі Беларусі, што яна зыходзіць з стратэгічнага бачання, што, маўляў, крызіс пройдзе, а гэтыя прадпрыемствы мы захаваем нават за кошт дзяржаўнай падтрымкі. А калі іх зараз не захоўваць, то гэтыя прадпрыемствы загінуць, і пасля крызісу эканоміка будзе абяскроўленая.
Не дапамагаць стратным прадпрыемствам, гэта не значыць, што гэтыя прадпрыемствы наогул становяцца назаўсёды. Трэба іх рэфармаваць, рэструктурызаваць, прыцягваць інвестараў, ствараць на іх базе другія прадпрыемствы, можа, меншыя. На гэты конт існуе шмат выхадаў, як гэта рабіць. У нас не было банкрутства стратных прадпрыемстваў да крызіса. Гадамі стратныя прадпрыемствы працавалі, дзяржава ім дапамагала. Гэта было і да крызіса. Трэба трансфармаваць эканоміку такім чынам, каб стварыць новую сістэму вытворчасці праз банкрутства, праз прыватызацыю, праз лібералізацыю.
Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У размове за круглым сталом бралі ўдзел эканаміст Леанід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў КС «Беларусь» Дзмітэр Бабіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, дзеля чаго ахвяруе здароўем «Малады фронт». Вага і цана словаў, што азначае міжнароднае прызнанне беларускіх удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях «Свабоды». З вамі Віталь Цыганкоў. І зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння малдафронтаўцы, якія цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі галадоўку. Яны пагадзіліся зрабіць гэта пасля таго, як Павел Савярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітычныя лідары заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў на сябе. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Савецкі суд Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку ў задавальненні яго пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія, Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заявіў, што ў эканоміцы краіны дасягнутая стабілізацыя. У Кобрыні ўзялі адбіткі пальцаў ва ўсіх навучэнцаў прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў. Ну а зараз перадача «Падарожжы свабоды». Сёння Дзмітэр Бартосік распавядае пра сваю паездку ў вёску Маркуні Астравецкага раёну.
Вёска Маркуні – паселішча надзвычай прыгожае. Маркуні расцягнуліся ўздоўж высокага берага Вялі на 2 кіламетры. Літаральна за агародамі адкрываецца шыкоўны краявід на супрацьлеглы, парослы густым лесам бераг. У ціхае надвор'е сосны і неба адбіваюцца ў гладкім люстры вады. Калісьці Маркуні былі слаўныя сваімі плытагонамі, бо Вяля да пабудовы вялейскага вадасховішча была больш паўнаводнай, а тутэйшы лес добра прадаваўся ў вільні і коўні. Я сяджу на прызбе старой хаты і гутару з апошнім маркунскім плытагонам Станіславам Матвеевічам Пазлевічам. Яму хутка споўніцца 90 гадоў, але трымаецца стары яшчэ зухавата, штораз падкручваючы шляхецкія вусы.
Я не быў гэтым стыльнікам, а я заднікам быў, каторы плыты ганяе ад Маркунь, ад Міхалішак да Вільні 62 кілометры, а Вялёй 180. І да Вільні трэба трое сутак. были купцы, а были мужики, была собственность. Продавали лес, а это купцы купляли лес, наймали людей, гоняли в Винь. В Винь вот такие вот, там аж не было парового отопления, полили печи такого и продавали. Наши возили вот Маркунь, которая нащапает дров, везут в Виню, продают.
Это значит, вы грели Вильню?
Ага, грели мы.
Маркуні калісьці былі шматлюдныя і шумныя, а маркунскія хлопцы лічыліся ў наваколлі самымі моцнымі. Сёння можна прайсці праз усю вёску і сустрэць хіба пару старых. Вакол пануе такая ціша, што здаецца чуваць плёскат вяллёўскіх хваль. Але маркуні ўжо ніколі не знікнуць з памяці, бо ўвекавечыліся ў прымаўцы, якую я не раз чуў у ваколіцах Міхалішак. Нарабіў, як воўк у маркунях. Стары Станіслаў нарэшце мне распавёў, што нарабіў той загадкавы воўк. Гісторыя наколькі паэтычная, настолькі і страшная.
Мы былі адзіналічнікі, кожны меў каня. И ездили мы на ночлег. Ну, а тогда, знаешь, пришли волки, начали давить все чисто. После разлетелись люди, увидели, они плодились за шмяной. Робили норы, пошли копать эти норы. И выкопали волчанят молодых. Кать, давай молодых этих волчанят прибьем до досков цвяками и пустим на воду. Нехай они плывут, все волки выйдут. Ну, так и зробили, достали пара волчанят этих, прибили до доска, упустили на воду. Это начали пищать, а волки своих детей шкода начали выйти, это лет вышли. Тогда додумались волки, что треба опомщиться. Пришли, усих коней подавили, может, их 10 волки были так само, которые кони душили, больше волки, которые, как овечки, так меньше волки, как собака была. За горло хлопец скакал, валил коня, порезали этих коней много в маркунях, так вот погласка пошла, нарабил, как волк в маркунях. Вот они зарабили этой погласку. Волки тогда отомстились, а все равно порезали коней.
Я давно хотел спытаться, как правильно называется по-белоруску рака, на якой стоит Вильня. Ти называют ее Вяллёй. Две старые сябровки-маркунчанки развеяли мои сумневы на гэты конт.
Як люди называли гэтую раку? Вялля ти Вилья?
Вялля.
А ти гоняли плыты?
Гоняли. Лес ходили аж у гору далеко. Гоняли в Вильню и у Кавнас гоняли плыты.
Ну вот загоня там дровы, им платят. Заводов не было, земли что-то мели немного, а заработать не было где. Ну так вот кто плыты гонял.
Маркунь меня и называли плытники. Тут все ешли и гнали плыты маркуни. Их сбирали, и они туда зайдут, там сплытят и плывут.
Сям'ю адной з маіх суразмоўніц, танклявай старой з прыгожымі рысамі твару і маладым голасам, маглі вывезці ў Сібір у 1940 годзе, але перашкодзілі гэтаму нямецкія акупанты. Гісторыя нярэдкая ў заходняй Беларусі.
У нас была сям'я, 6 дзяцей, папа, мама, 8 душ. І за што хацелі нас вывезці? Пан тут такі быў, Котвіч. Ну і рабілі гэта парабкі там у яго, рабілі у этого пана. Мама робила там на кухне у него. Папа там так само робил на полеводстве. Ну так вот за это, что пана робил. И уже на уторок папу приказали, кажется, рихтуйся, чтобы все вывозить, как вот список, 18 человек. Ну и как раз вот идем в неделю самолеты. Ну 3, 4, еще 4. И так вот низко идут. И тут идем, дым только пошел. И тут стали бомбить. Побомбили. Ну, вот мы так и остались.
Дякуючи початку войны.
Войны.
Вас не вывезли.
Не вывезли. Были вывезли, что это робили.
Не дивно, что немцев старые сгадывают без особливой злости.
А какие они убравшися, надеколонившися, только за девками летали.
Немцы?
Да, а что ж они тут так сядят, они ж подъемши. Девки боялись и покупаться, а вот, да и не пойти. Вот вы...
Вы слухаете передачу «Подорожжи свободы». Сегодня автор Дмитрий Бартосик рассказывает про свою поездку у вёску Маркуни Островецкого района.
С фермы вернулся сын господыни, высокий селянин среднего веку, сдается один и працездольный мужчина на всю вёску, який поделился с вашим покорным слугой новой народной прикметой, народженной белорусским телебаченьем.
Когда наш этот, как говорим, батька говорит, ну все хорошо. Ну и мы уже знаем, если он сказал, что цены не повысятся, значит цены повысятся. Это уже мы знаем. Да, это 100%.
Это такая стала народная
предприятие. Это 100%. Только сказал, что на сахар цены не повысятся, на то, потому что у нас там... Все. Через 3 дня у нас на сколько повысились цены? Если сказал на хлеб, значит повысится. Но дело в том, что и он молодец. И он еще, как говорится, колхозы держит. Пенсионерам поддерживает. А вот насчет колхозов, что средняя там заработная плата теперь это уже... $350. Я таких еще денег не видел. Я только 300 рублей видел, а не $350 видел. И вот я сегодня с 6 утра выехал, и вот теперь приехал с работы.
На вымерлой улице собрались погомонить про житё трое старых – Казик, Юзик и Лёдя. У старой Лёди улюбённая тема – политика.
Лукашенко обещает, что получается.
Махнули.
Цены будут, всё, а мы всё равно видим, где она поднимается вверх. Нехай не махлюя, уже не ошукуя людей. Не знаю, как голосовали. Как скажут, так и голосуем. Потому что старые своим умом голосуем. Як увядуть у уши, так и робим. Я ж тебе покажуть, за кого. Не правда? Правда. Молодежь не любя, ніхто його. То махлює, а робота нема, а в одну говори обіщає їй. Молодежь не хоче.
Нарешті тема розмови збочила у былые часи, коли Вільня була не за межой, а у двух кроках, коли молиться до Кальварії отсюль ходили пешки.
Вот это и ходили у Каливарою.
А это все ходили?
Иван был, я была.
Вот люди и шли пешки за столько километров до Вильни.
За здоровье, как по-давнейшему было. Треба было верить, люди верующие были. Вот и ходили у Каливарою. Офяровляли Богу. Сами себе, за здоровье, за детей. Ну и ходили, молились. Хоть 5 дней... Пенсии не имели, а из-за того васола жили. Выйдешь, молодежи спевали, а теперь грошей маять убранные, и никто не васолы. И все не васолы, я чего-то хочет. А чего хочет, сами не знают.
Я ж кажу, что гуляли в этой ёсце 3 музыканты.
3 музыки? А на чем грали?
На гармониках.
А где збирались? А по хатах збирались?
По хатах. Так. Тоді полов не було, а земля вибита глиною. І у кожній хаті було по 3 чоловік, хлопців, дівок, по 5 дівок було. О. А тепер 1-2, а така, ой, добре, 2.
А скончыць перадачу дазвольце мастацкім творам. Стары плытагон Станіслаў Пазлевіч склаў верш пра любімую раку у надзеі, што нехта зложыць песню.
Нехай песню пра нёбан ёсць, пра яйць, пра ўсё, пра вею нема песня. Вілія наша, рэчка залацістая, но яе пясчаная і вада празрыстая. Хорошая Ніна з рэчкі ваду брала і сваёй рэчцы наказ ей давала. Расскажи ты, речка, литовской сябровце, какие просторы у нашей Дубровце. Дякую, девчонка, реченька сказала. Я уже свои воды, Минску я уже дала. Минску я уже дала. Минск напоила. Из Нарача туристов в Вильнюс возила. С Вильнюса на Каунас речка поспешала. Где своего любимца Нёмана избрала. А Нёман кудравый, реченьку чакая. И он свои воды с ней объединяет. Не объединился, и рукой обнялся, и разом из Вильи у мора подался.
У циклю «Падарожжы свабоды» Зміцер Бартосік распавёў пра вёску Маркуні Астравецкага раёну.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!